Добрая справа. У мястэчку Лагішын Лупінскай дыяцэзіі пачаў працу першы касцёльны дом міласэрнасці, які прымае сталых і нямоглых людзей. Яшчэ 10 гадоў таму у мясцовай каталіцкай парафіі святых Пятра і Паўла з'явілася ідэя стварыць такую установу. Ініцыятыву падтрымаў кардынал Казімір Свёнтак, а благаславіў сам папа Ян Павел II. Увесь гэты час ішло будаўніцтва, і вось у доме міласэрнасці, які разлічаны на 40 месцаў, пасяліліся першыя пастаяльцы. Зараз там жывуць 19 чалавек з Мінска, Оршы, але большасць з Брэсцкай вобласці. Усе яны асобы сталага ўзросту і не могуць самастойна сябе абслугоўваць. Цяпер за імі пастаянна даглядае кваліфікаваны медыцынскі персанал. Тут ёсць медкабінет і пакоі для асоб, якія не могуць хадзіць. А калі хтось адчувае сябе зусім дрэнна, побач бальніца. Але мэтай гэтай установы не столькі лячэнне тела, колькі душы, даць магчымасць адчуць сябе патрэбным і неадзінокім. У доме міласэрнасці ёсць свая капліца. Кожную суботу мясцовы ксёндз адпраўляе святую імшу. Дарэчы, прымаюць тут людзей рознага веравызнання. Галоўны крытэрый – просьба об допомоге. Лагішынскі дом міласэрнасці – першая ў краіне прыватная сацыяльная установа, аказаўся вельмі запатрабаваным, бо ў Беларусі, на жаль, шмат адзінокіх і старых, многія жывуць у аддалённых вёсках. Зараз яшчэ 6 чалавек рыхтуюць дакументы на пражыванне. У будучым дом адчыніць дзверы таксама для маладых маці, якія не маюць сродкаў на ўтрыманне або сталі ахвярамі насілля ў сям'і. Тут будуць працаваць валанцёры спасярод школьнікаў, каб ахапіць справамі міласэрнасці больш людзей, якія маюць у гэтым патрэбу. Лариса Абрамчук, Мінск.